Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det vet man aldri. Det vet nei. Man aldri.
Ikke det heller.
Nei, nei. Men det jeg vet, gode mann, det jeg vet at det å drive med utvikling, det å drive med og bli en bedre utgave av seg selv, flåsete, det å redefinere seg selv, det å ta et aktivt retningsskifte, det å skape en forandring. Mm. Det ting som veldig mange av oss kjenner på, og som veldig mange av oss synes litt sånn vanskelig, krevende, og noe av det som I hvert fall jeg opplever det største hindret, det at den vi har vært, Mm. står I veien for den vi kan bli. Og akkurat disse mekanismene, de har jeg innmari lyst til å prate med deg om, Robin, fordi at du har tatt noen valg I livet, som jeg helt sikker på har vært krevende, og så jeg veldig interessert I å høre mekanismene bak det. Men før vi går dit, så stiller jeg alle gjestene mine et spørsmål, og uavhengig av historien din, så jeg like spent på svaret ditt som på alle andre. Og det svaret, det hvem du?
Skal du ha det korte eller det lange svaret?
Du tar det svaret som du synes best.
Hvem jeg? Jeg en som ikke gir opp. Koste hva det koste vil. Jeg gir ikke opp. Jeg står på 100% og går all in, all the time.
Hva legger du I det?
Det blitt et levesett egentlig for meg, og man, man kan si at det, kanskje mange tenker ja, man, det går ikke an å gå all in hele tiden. Eller man kan ikke det. Men hvis man vil ha endringer, hvis man vil at noe skal skje, så må man satse. Man må gå all in. Tror jeg. Hvis ikke så får man ikke de endringene man vil. Kanskje man snubler på veien, ja, at det går litt gærent og litt sånn. Men det blir ikke verdenskatastrofe hvis du går på trynet. Du kommer deg opp igjen og må prøve igjen. Så hvis jeg skal forklare meg, så vil jeg si at det største, og kanskje det beste egenskapet med meg, at jeg gir meg ikke, jeg står på.
Har det vært noe som har vært der alltid?
Nei. Det har det ikke.
Kan du fortelle?
Ja. Jeg jobbet som teaterskuespiller I, fra 97 til 2012. Og fløyt på en bølge av å ha det gøy og trekke damer og dra på turné og ikke egentlig ta så veldig mye ansvar for meg selv og egen helse eller eget liv. Jeg gjorde vel på en måte det, men ikke I nærheten av hva jeg gjør nå. Jeg tror ikke jeg egentlig var klar over at man måtte det, at man kunne liksom bestemme og styre over sitt eget liv. Så det var vel etter jeg sluttet med teater, og jeg skjønte at det riktige for meg, det ble en livsstil, teatret for meg, og det tok over alt. Det riktige for meg var å slutte der. Moren min gikk bort I 2012. Plutselig da så sto jeg et punkt hvor jeg hadde tatt vare på et annet menneske I 34 år. Og så forsvinner det menneske. Og så det ingen som ringer igjen. Hun ringte jo hver kveld. Ingen ringer. Det stille. Og jeg kan leve mitt liv. Utenfor Porsgrunn, eller hvor jeg vil, eller jeg kan slutte med teater, jeg kan... Plutselig så var det sånn, å helvete, kan jeg velge? Hvem jeg? Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Og det første året der, etter at moren min gikk bort, brukte jeg veldig mye tid på å For det første, øve på å slappe av. Skru lyden av på mobil. Kan jeg det? Tenk om noe skjer. Øve på pust. Og finne en form for ro I noe som ikke var det å stå på scenen. Som ikke var det å spille en annen karakter. For det var det jeg levde på. Jeg spilte, jeg tror aldri jeg landet som meg selv I det hele tatt før det året der. Men det ble første store endringen I de valgene jeg tok videre.
Vil du si at du hadde skuespill hele tiden? Det det du sier? Og at det på en måte kanskje var mest akseptert for din egen del mens du var på teatret?
Det var veldig enkelt å spille teater. Og det var jo på en måte... Jeg har jo alltid I teatret spilt kjønnsløse roller, altså... Enten så har jeg spilt menn eller roller som du ikke kan plassere I noe kjønn. Om det var med viten og vilje fra deres side at jeg fikk de rollene, det vet jeg ikke, men det var helt perfekt for meg. For da kunne jeg på en måte, det var et akseptert liv å leve. Men det var ikke før 2-3 år etter jeg sluttet der, hvor jeg torde å fortelle alle, hele sannheten.
Kan du ikke for de som ikke... vet historien din, og for de som ikke helt skjønner, dette skjønner jeg ikke, Robin og Pølsa, så dette får jeg ikke helt tak på. Gi de liksom essensen av det vi egentlig prater om her nå.
Jeg heter Malin, frem til jeg fylte 34 år. Ble født med jentekropp. Veldig mange vil jo si at jeg ble født I feil kropp. For det det blitt det innsetningen vi kan, har lært da, av medier. Men jeg vil ikke si at jeg var født I feil kropp. Jeg veldig fornøyd med kroppen min. Men jeg hadde et par utfordringer I den kroppen som måtte opereres. For at jeg skulle være den mannen jeg og det var ikke så lett å finne ut av hvordan det var. For jeg hadde ikke hørt om dette her før. Og jeg visste ikke hvem kan jeg ta kontakt med. Men kan jeg snakke med, finnes dette her, det jeg som blir gæren nå, eller? Så var det en venninne av meg som kjente til Espen Ester Pirelli Benstad, og sendte en mail der, og tok det ikke lange tida, så var prosessen min I gang.
Jeg har så mange spørsmål, men er det noe som man... Hvor tidlig kjente du at ja, men dette jo feil? Det noe som kommer når du blir voksen? Eller det noe man på en måte kjenner ganske tidlig, men bare med litt alene? Hvordan den type prosess? Og det klart at det jo veldig ulikt fra individ til individ, men hvordan var det for deg?
Jeg vokste opp med en bestevenn som heter Gunnar, og jeg trodde vi var helt like. Og det sier jo egentlig alt for det, når jeg vokste opp på den tiden der så var det jo, jeg visste jo ikke hva en homofil var en gang jeg hadde jo aldri jeg hørte om en homofil mann igjen når jeg vokste opp så det å bekrefte sitt eget kjønn var jo ikke, det var ingen snakk om det var ikke et samtaleemne I det hele tatt men jeg har alltid gått kledd som gutt, jeg har alltid hatt kort hår ville være gutt, hengt med gutta hang med Gunnar alltid følt meg hjemme der helt til jeg begynte på videregående hvor kravet til feminitet ble en sånn samfunnsengasjement du ikke jente, du kan ikke gå kledd sånn hvis du jente, må du ta deg sammen så da hadde jeg tre ganske tøffe år hvor jeg prøvde å få langt hår jeg prøvde å gå perlør og dobber og nei var helt for meg helt feil var skjult forelsket I hun jeg delte leilighet med, torde ikke å si det, prøvde å ha andre kjæreste, det var helt, alt var bare et indre kaos da. Så skulle jeg lage russerevy. Jeg gikk på allmenn økonomisk og administrative fag, jeg har alle mulige linjer. Så bestemte jeg meg for at det dem jeg gjør noe for det jeg kjedelig I skole. Så jeg tok tak I å lage en russerevy der, og lærerne de bare, det jo helt crazy. For det hadde ingen gjort på den linjen før da. Men poenget mitt at da måtte jeg ha regihjelp. Og da fikk jeg tak I en regissør, og hun hukat tak I meg for å få meg inn I teatret I Porsgrunn. Hun sa det at jeg skal sette opp en musikal. Har du lyst til å være med? Og plutselig så ble jeg presentert for et miljø hvor arbeidsinnsatsen du gjorde og oppmøtet var det som telte. Ikke hvordan du kledd, eller hvem du var, eller hva du het. Men at du kom på jobb, at du pugget teksten din, at du gjorde det du skulle, at du gjorde det så godt du kunne. Og selvfølgelig ja, spilte så godt du kunne. Og det ble endringen min, for da skjønte jeg jo plutselig at det finnes faktisk en verden jeg kan være meg. Og så begynte jo prosessen med hvordan kom jeg dit. Og jeg husker en av mentorene mine I teatret sa at du må være der du og ikke der du ikke Så hvis du lever hele tiden I en fremtid som du ikke klar for å skape for deg selv, så vil du ikke komme dit. Du må være I den situasjonen du vil være I. Og du må leve som du vil leve. Og de ordene der, jeg var jo bare 18-19 år, men de har hengt med meg den dag I dag. Å være til stede.
Dette jo mekanismer som alle... Nå kan jeg jo ta det for fjas, ikke sant? For dette jo bare klisjer, Robin. Og jeg får høre at jeg også farer rundt med veldig mye klisjer. Men jeg hadde en gjest I en annen podcast, og han sa det godt, han mente at klisjer noe vi sier, og hver gang vi sier det uten å gjøre det, så tappes det litt for verdi. Og for hver gang det tappes for verdi, så blir det verre og verre å realisere det.
Det har jo også blitt en klisje av en grunn, da.
Ja, ja, ikke sant? For det er jo dritviktig, samtidig som det blir klisje fordi at vi ikke gjør det. Det bare sånn, liksom, grip dagen, det den største klisjeen av alle, men jeg tror ikke det finnes noen særlig viktigere. Men jeg interessert, altså hva følte Malin på da? Altså hva var det du følte når du var I den perioden og Jeg antar jo at du da gikk og stilte disse spørsmålene, altså hvem det jeg og hvem det jeg har lyst til å være, og hvor det noen forskjell mellom dem jeg og den jeg har lyst til å være, og det da, det en frykt for ikke passe inn du kjenner, eller det skam, eller det hjelpesløshet, eller altså, hva slags type følelser hadde du knyttet til identitetsspørsmålet og hele situasjonen?
Til å begynne med ingenting. For å være helt ærlig, fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle løse situasjonen. Så jeg tenkte at så lenge jeg får operert bort puppene mine, så får jeg være fornøyd med det, og så får jeg bare leve som lesbisk. Og så etter hvert så skjønte jeg at det kommer jo ikke til å gå. Det blir jo ikke et godt liv å leve. Grunnen til at jeg ventet så lenge som jeg gjorde, var at moren min var psykisk syk, Så jeg hadde en eller annen forvrengt idé om å spare hun for mer fordommer. For hun hadde opplevd mye fordommer overfor at jeg jobbet I et friteater, at jeg var lesbisk, at jeg var veldig mye media. Men den største feilen jeg gjorde I den tiden der var jo å vente så lenge som jeg gjorde. Jeg skulle ha startet prosessen min mye tidligere. Og det også derfor jeg kan si at når du bestemmer deg for å gå en vei, start å gå den veien. Begynn med et skritt av gangen, ja vel. Men ikke vent med å satse på deg selv.
Kan du si liksom noe som var det definerende punkt på at nå det nok, nå begynner det? Eller var dette noe som bygde seg opp over tid, og som du til slutt bare har kjent at men dette må jeg ta tak I?
Nei, jeg hadde et turning point. År etter jeg mistet moren og faren min samme året 2012 og første jule da 2013 så fikk jeg hjerneslag og de legene konkluderte med at jeg fikk et hjerneslag fordi jeg hadde ubearbeidet sorg for når de døde så stoppet jeg ikke opp jeg bearbeidet ingenting jeg bare gønnet på med liv og jobb og karriere Og så husker jeg lå I den sykesenga og ville ikke bli vasket, ville ikke dusje. Jeg klarte jo ikke noe selv. Synes det var flaut, alt for kleint. Etter kom en... Ja, det begynte jo å lukte litt, for å si det sånn, på det sykerommet etter hvert. kom lite äldre sykepleier innan då och drog få gardinerna upp med persienner och upp med vinder och bara nå. Vet du vad? Till helvete ut av den sängen med dig. Ska du bli liggande i sån säng och komma en tirade ut av Mille, jag bara helt perplex. Först så tänkte jag, vem fan är du som kommer in här som det är jag som har jag är ju slagpatienten här. Hallå. Men det som hun, det som var så fint med henne var att tänk på det du har hun var så väldigt på det. Tänk på allt du kan göra nu. Nu har du fått en ny chans. Du döde inte av det hjärnslaget, du kommer inte att bli lam för resten av livet, du kan träna dig upp igen. Denna chansen här ska du la den gå bort. Vad är det du har mest lyst i hela livet ditt? Vad är det du vill? Och då var det ju självklart, jag måste fullföra processen min och bli den man jag är. Och då satte jag igång processen för fullt. Och då var det inte något tvivel, då var det ingen väg tillbaka.
När du bestämmer dig då, vad slags känsla får du i magen då? Eller vill du säga si att du hade en sån slags bör på skuldrene, klump i magen? Alltså det finns en häv av metaforer på det, men vill du säga si att den försvann och blev ersatt med något annat? Eller på något sätt, hurdan var det när du bestämde dig för att fuck det grejen här, alltså nu kör jag? Kan du beskrive det?
Veldig lett. Jeg følte meg helt konge, for å si det rett ut. Fri. Jeg var bare sånn, nå kan ingenting stoppe meg. For nå har jeg bestemt meg, det det her som riktig. Og da tenkte jeg, da kan hva som helst skje da. Nå kan jobben gå til helvete, nå kan det gå til, for jeg skal den veien nå. Og jeg skjønte at jeg må endre alt. Så måtte jeg kjenne nøye etterpå, Er jeg sterk nok til dette her? Fordi jeg var jo forberedt på en eller annen måte på å miste venner og bekjente. Så jeg måtte gå en runde med meg selv og kjenne på, jeg psykisk sterk nok til å ta imot dritt? Og til å stå i den børen eller den bøygen som vil komme, den stormen? Og jeg klar nok til å miste venner? Jeg vil komme til å miste folk jeg glad I, som ikke håndterer dette her. Og det var aldri tvil. Det var bare sånn, ja, selvfølgelig jeg klar for det. For nå skal jeg leve livet mitt. Nå skal jeg leve akkurat sånn som jeg. Og så må det livet bli så godt som det bare kan bli.
Men hvordan var reaksjonen da? Altså, hvordan var reaksjonen når du redefinerer seg og sier, hei, Robin, her kommer jeg. Nå kjører vi.
De fleste sa bare, men det har vi visst I alle år. Og så reagerte de ikke noe på det. Noen sa at de ikke kunne ha kontakt med meg lenger, for det kom de aldri til å forstå noe av. Noen sa at de måtte tenke at Malin var død, så de måtte få lov å gå inn I sorgprosess. Veldig mye rare reaksjoner. Men der kom vi igjen tilbake til dette her med å forstå og akseptere, for det, ingen kan forstå den prosessen. Ingen som ikke har vært I den prosessen kan forstå den. Men alle kan akseptere at det sånn det Og jeg kommer aldri til å kreve noen at de skal forstå dette her. Det kan jeg heller ikke gjøre hvis ikke du har vært der selv.
Altså... Du beskriver jo at du følte deg helt konge, og jeg tror på det, jeg ser jo, jeg hører på stemmen din, og jeg ser på det, at du mener det, men samtidig så vil jeg jo anta at det var litt frykt inne I bildet. Var du redd opp mot dette, og gjennom, ja, gjennom helt fram til du 34, var du redd for å ta det skrittet, var du redd for Og gjøre det, selv om du visste at det var riktig?
Jeg tok jo ikke skrittet før jeg var 34, før etter mamma gikk bort. Og det var jo fordi, som sagt, at jeg utsatte det for å ikke utsette hun for noe. Men at jeg var redd, det var bare derfor. Jeg var ikke redd for noe, jeg var jo bare klar for å bli meg. Når jeg sto opp om morgenen og så kroppen min I speilet, så var det som jeg stod og kikket på en annen. Hver morgen så var det bare sånn, det her hvordan går det an? Liksom? Når det skal endre seg? Og jeg husker jeg spurte jo mamma om det også når jeg var liten, når får jeg samme tiss som Gunnar? Jeg skjønte jo ikke, skal ikke jeg få det? Jeg jo helt lik han. Ja.
Men det jo... Det noen som sier at det aller modigste du kan gjøre, det å være deg selv.
Mm.
Og det å igjen og tilbake til klisjer og floskler, så det jo en jævla floskel, men... Jeg antar at det et utsagn som du har ganske sterkt forhold til, men hva tenker du om det da, i forhold til at du sier at du ikke nødvendigvis var redd, eller at du ikke hadde noe frykt i bildet, men fra utsiden i hvert fall, så må jeg jo si at det der er modig.
Mm.
Altså, vi snakker jo om at folk synes det krevende å begynne å spise mindre kjøtt i 2022, at folk synes det krevende å begynne å jogge litt, at folk synes det krevende å begynne å si litt nei, slik at de kan ha litt fritid.
Mm.
Og så går du liksom hen og snur. Ja, altså du endrer jo kjønn. Altså det... hvilke forhold har du til mot?
Jeg tror det motet kom av seg selv når jeg lå i den sykesenga etter første hjerneslag. Fordi jeg hadde ikke noe valg. Det var enten bli liggende og bli pleiepasient resten av livet, eller så må du gjøre noe. Og det motet, det har jeg, det høres kanskje flåst ut det også, men det har jeg på en måte alltid hatt. Det veldig mange som har kalt meg veldig impulsiv, uten lite gjennomtenkt, men jeg har alltid hatt et mål. Jeg har gått for det målet, og så har det blitt litt brått på for noen, kanskje da. Mens jeg samtidig har jo planlagt ting inni meg. Men det ikke alltid jeg har sagt høyt hva jeg planlegger, og da blir det jo veldig brått for noen, som da kaller det impulsivitet. Og lite gjennomtenkt, eller feigt. Men det motet har jeg nok alltid hatt, fordi jeg alltid måtte stå opp for meg, og for min mor, og måten jeg vokste opp på. Aldri vært redd for å stå i bresjen for å beskytte en kompis eller en venn hvis det noen som blir mobba, så går jeg foran. Altid vært den som tror på rettferdighet. Så jeg tror det motet på en måte, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, det har jeg alltid ligget der. Og når det kom til mitt eget liv, jeg var på et punkt hvor det var sånn, nei, nå det nok. Nå kan jeg ikke, hvis ikke jeg gjør noe nå, så kommer det til å gå gærent. Så da må jeg ta ansvar for det.
Hvis du ikke hadde fått hjerneslaget?
Ja, hvem vet. Mest sannsynlig...
Hadde du hatt det motet da, tror du?
Jeg håper
altså, du sier at du har motet, men mitt forhold til mot er jo, jeg synes mot er jævlig spennende, fordi at... jeg mener at mot er noe som alle sammen har, men mot er ikke verdt nåla i veggen hvis ikke det brukes.
Nei, det sant.
Og det som gøy med mot er jo at det ingen som kan gi det til deg. Altså, jeg kan jo stå på siden og heie. Mm. Jeg kan gi deg tilrop, jeg kan oppmuntre deg til, men altså det å faktisk gjøre, om det det ene eller det andre, det jo bare, altså det den som skal gjøre det, som må bestemme seg for at jeg har nok mot til å utvise det. Og inntil man gjør det, så det ikke verdt så mye. Men tror du at du hadde tatt det valget hvis du ikke hadde fått hjerneslag?
Ja, det valget hadde jeg tatt uansett, men jeg tror ikke det hadde gått så kjapt og vært så enkelt valg hvis ikke jeg ble syk. Nei. Jeg tror jeg hadde brukt litt mer tid. Jeg følte jo på en måte at jeg fikk litt dårlig tid. Jeg var veldig redd for å bli syk igjen, og tenkte at nå må jeg forte meg. Jeg må gjøre det som bra for meg. Nå må jeg virkelig leve her. Og så hadde jeg jo ikke dårlig tid, heldigvis. Men jeg tror at det var utløsende faktoren for at det gikk så kjapt. Da. Jeg bestemte meg den ene dagen, og så startet jeg den andre dagen, og så var det i gang.
Ja. Hvilke mekanismer eller hvilke ting var det som var i spill som gjorde at du på en måte ventet så lenge?
Det var så...
En ting var jo moren din, men hadde du liksom en slags sånn, kall det styggen på ryggen, eller kall det hva du vil, men et eller annet som fortalte deg noe som gjorde at du ventet så lenge?
Jeg vokste opp I en veldig kristen familie. Det gjorde det jo veldig vanskelig. Og det var jo en av grunnen til at jeg beskyttet moren min så mye. Fordi jeg, som jeg sa, kan stå I den stormen med fordommer. Jeg tar det ganske greit. Jeg ganske trygg I meg selv. Men jeg ikke veldig ok med at andre skal lide for noe jeg har gjort. Så det var, som jeg sa, det var bare rett og slett det en faktor at hun ikke skulle få det verre.
Hvis du hadde fått muligheten igjen da?
Mm. Begynt mye tidligere.
Hvis moren din hadde levd. Ja, hadde du gjort det? Hadde du da sett annerledes på det rundt dette med at moren din skulle lide for de valgene du hadde tatt? Ja. Ikke det litt sånn den der... Jeg sa det jo innledningsvis da, at jeg, I sånne utviklingsprosesser, om det det store eller små, så har man en tendens til å se fremtiden med fortiden, og at det da fortiden ofte et hinder for fremtiden. Da. Altså den du har vært står I veien for den du kan bli, og at det, på en måte, du var definert som det du var definert som, og at det på en måte føltes som et stort hinder for å redefinere seg selv. Tror du ikke at mange kjenner på de der, akkurat de tingene der sånn?
Veldig mange som kjenner på det. Jeg jobber jo veldig mye med ungdom som I samme situasjon. Har samtalegrupper både med, for ungdom og familie, pårørende. Og jeg, ja, som for å svare da, så jeg, hvis jeg kunne gjort det igjen, så hadde jeg jo startet mye tidligere. Det handler også om at du kan se rent praktisk og medisinsk på det, så tar kroppen din mer imot de medisinene du får når du starter tidligere. Du får en bedre prosess. Du slipper å gå gjennom puberteten som 34-åring, selv om jeg synes det var ganske festlig det også, faktisk. Men nå jeg skuespiller, da, så jeg synes det var helt vilt også skjedde med kroppen. Men jeg anbefaler jo familier og ungdom og unge voksne, og så lære seg, øve seg, tørre å satse på deg selv. Hvis du har ett kort igjen, og du vet at det kortet kan gi deg en million, så spiller du det kortet. Men hvorfor spiller du ikke det kortet på deg selv?
Altså, bare et lite break nå I episoden, for at denne episoden den gjør jeg sammen med mine gode venner I Coop, ikke sant? Og Coop, det jo fine folk, men Jeg må være ærlig og si at jeg setter jo nesten like mye pris på kaffen, ikke sant? Altså, Coop kaffe, min personlige favoritt, det smaksserien og type Kenya-bønner. Ah, du får ikke bedre. Men når jeg sitter da, med denne kaffen, og drikker og superkoser meg, da jeg løser problemene mine, vet du. Og hvis man da liksom... bruker det du har vært igjennom og så putter det I konteksten av alle da, alle slags utvikling, alle slags utviklingsprosesser, alle slags utfordringer og hindringer som folk står I store eller små. Og jeg kan jo spørre deg da, så når du møter utfordringer I dag da, hvordan du angriper de nå? Altså, og hvordan ser du på utfordringer nå? Og hva rådene du gir til de folka som møter utfordringer? I lys av det du har vært igjennom selv?
Det jeg forsøker å være god på når jeg møter en utfordring også å ikke angripe utfordringen med en gang, men å stoppe opp og prøve å se den litt utenifra, og få fokus på hva egentlig utfordringen. Det en utfordring? Eller det egentlig noe som jeg bare kan la passere? Dette noe jeg må ta hensyn til? Eller kan jeg la det gå? Jeg som 20-åring angrep alt av utfordringer og problemer med horna først, og ble dritforbanna, og alt var bobla over. Og det har vært en veldig viktig del av den jeg ville bli, var at jeg skal lære meg og fokusere på det som rettferdig og det som riktig, og det vi også lære bort. Og det å møte utfordringer, det kommer an på, du kan, det mange slags utfordringer du kan møte, men jeg tenker at hvis du lager en, en grunnregel for deg selv, at uansett hva jeg møter på, så skal jeg stoppe opp, trekke meg litt tilbake før jeg angriper, eller ta situasjonen imot, for å se hva det Og veldig ofte så ikke den situasjonen så stor eller så vanskelig.
Ja, det der jeg ganske enig I, for det veldig lett å bli styrt av følelser når man treffer utfordringer. Mm. Og følelser, de veldig sjelden rasjonelle. De stort sett alltid ærlige, men de veldig preget av hvordan du føler deg den dagen, og veldig mye annet, og så det ikke som endeligvis alltid med på også løse situasjonen til din favor. Mm. Og det du sier jo veldig tråd. Jeg har skrevet denne boka, og I den boka så presenterer jeg den, jeg kaller det for kongemetoden, fordi at jeg mener at det å lykkes, det en følelse, og du sa det jo selv, at du også føler deg helt kongen når du lykkes med noe. Mm. Og grunnen til at jeg har lyst til å dele den metoden, ikke fordi at den så banebrytende, men fordi at jeg opplever at det veldig mye lettere å velge riktig, mm. hvis du har bestemt deg på forhånd, hvordan du skal angripe utfordringene når de kommer. Mm. Og du sa det jo selv, at det liksom, lag deg en grunnregel for at når du treffer utfordringene, så tar du det skrittet ut. Da. Og det på en måte din kongemetode, da, ikke sant? Og min steg to I kongemetoden oversikt.
Ja.
Og det akkurat det du sier der, ikke sant? Det å få oversikt over hva I all verden jeg står overfor. Mm. Få liksom, ta det der lille skrittet tilbake, slik at du kan få se på tingene fra litt sånn fugleperspektiv, få litt perspektiv på det, og få oversikt over alle tingene du må forholde deg til, hva du ikke kan gjøre noe med, og hva du eventuelt kan ta tak I, slik at du kan stokke de kortene du har utdelt på hånda. Mm. Ikke gå rundt og håpe at du har andre kort, eller, men også du kan stokke de kortene du har, og begynne å spille slik at du kan enten gå forbi utfordringen hvis den ikke så relevant, eller løse den når du står der, men alt for ofte så møter jo disse utfordringene blir kastet litt på oss uten at vi har en klar strategi på hvordan vi skal angripe dem. Og da det lett at man blir på en måte vippet av pinnen, og at disse små sirklene I vannglassene blir til store stormer, fordi at vi får ikke oversikt over at det bare et lite glass. Vi står bare midt nede I vannet og ser disse små ringene.
Ja, absolutt, og jeg skal ikke si at jeg noe perfekt på å ta enhver utfordring på strak arm og automatisk trekke meg tilbake og løse det perfekt hver gang. Det et mål jeg jobber og tilstreber, vil bli sånn, etc. Og jeg kjenner jo det at hvis jeg har jobbet mye, eller sovet mye dårlig, vært slø med trening en periode, og noen kommer med noe for eksempel som reagerer rokker ved følelsene mine, da, eller emosjonene mine, så det vanskeligere for meg å ta det steget tilbake, og da vil jeg jo gjerne rette opp I ting, ikke sant? Vi vil jo gjerne at ting skal være greit og fint, og vi vil jo gjerne ha det behagelig. Sånn vi jo laget. Vi jo komfort, ute etter komfort, de fleste av oss. Men der igjen, ikke sant? Trekk deg tilbake og tør å stå I det at det litt ukomfortabelt. For det å tørre å stå der vil gjøre at når neste utfordring kommer, så sto du I forrige utfordring, rakrygget og ukomfortabel, men du klarte det.
Ja, og så det jo, man ikke litt inne da på den der, altså vi komfortdyr, men det vi aller helst ønsker og søker, det ikke komfort alene, men det jo følelsen av mestring. Mm. Mening, fremdrift, altså man jo ute etter å skape en slags utvikling der da. Mm. Og I møte med disse hindringene så har man jo to valg. Enten å måtte løse utfordringen, gjøre det som skal til for å løse den, eller bøye av. Og hvis man bøyer av, så vil jo det føles deilig der og da, men så kommer den der dumme smerten av at da kommer det samme problemet igjen I morgen. Mm. Mens hvis man velger at, greit, nå skal jeg løse den utfordringen, jeg skal få oversikt over det jeg kan gjøre, planlegge når jeg skal gjøre det som skal til for å løse den, løse utfordringen, og så evaluere etterpå. Så det vil jo først føles som litt krevende, utenfor den der komfortzonen som du snakker om, men konsekvensen av det jo med fare for å sitere deg da, helt konge. Mm. Altså, man må jo velge mellom en kortvarig glede og så en langvarig smerte, eller en kortvarig smerte for så en langvarig glede. Mm. Og når man på en måte setter opp sånn, så det ikke noe tvil om hvilken vei man har lyst til å gå. Men det hvis man ikke har bestemt seg på forhånd når man kommer til denne utfordringen, så det veldig lett å velge den kortvarige gleden i stedet for den andre veien.
Fordi det tryggere, mer komfortabelt. Enklere.
Ja, og, men det et spørsmål. Hvorfor? Hvorfor? Det et håpløst spørsmål å svare på, men subjektivt da. Hva det du tror årsaken til at vi synes det så krevende å drive med utvikling?
Vi må gjøre det selv.
Det det som greia?
Jeg har tenkt veldig mye på det, og jeg tror at hvis jeg veldig fordomsfull nå, så beklager jeg det på forhånd. Men jeg har tenkt veldig mye på hvorfor folk ikke bare gjør ting. Hvorfor gøtser ikke folk mer når de ser tydelig målet foran seg, men du må bare ta de 10 siste skrittene. Så jeg tror det for mange som vant til å få det rett i fanget. Det ikke alle som kjent med å jobbe seg oppover. Jeg startet når jeg startet greien av fritid, så startet jeg med å vaske dass, og kopiere manus, og vaske scenegulvet. Jeg fikk ikke noen roller. Men det ga meg også et eierskap til det teatret, som gjorde at jeg ble der i 16 år. Så det noe med den der, vi må tørre å, se det fra et litt annet perspektiv da, hvor mye vil du egentlig ha den utviklingen? Den utvikling du vil ha fordi det kommer til å gi deg et godt liv? Hva det du står og venter på da, tenker jeg? Hva du redd for? Det verste som kan skje at du går tilbake til akkurat samme hverdagen du har nå. Det beste som kan skje at du får en helt ny hverdag som bare nydelig.
Ja, der du god. Du pirker jo bort et par ganske vesentlige ting der da, som jeg tror noe som veldig mange kan kjenne seg igjen i. Det ene der jo den der, du sa det jo selv, altså jeg spurte deg hvordan følte du før du på en måte kom i gang med prosessen, og da svarte du likegyldighet. Mm. Og at vi har kanskje en tendens til å akseptere situasjonen som man er, selv om den ikke optimal. Ja. At vi liksom, når ting over tid føles feil, så gir man litt opp, og så blir man litt sånn likegyldig til det. Mm. Og det jo jævlig skummelt, da, for hvis man da blir likegyldig og ikke får det til, så det så vanskelig å få tak i det som du andre som du prater om, det der eierskap til at, men hva i all verden det som alternativ til dette? Mm. Og det jo litt sånn at det å drive med utvikling, det jo, uansett hvordan vi vrir og vender på det her, så jo det krevende.
Absolutt.
Og vi som jeg opplever at det veldig lett å høre at folk klager over utfordringer som blir kastet på dem. Mm. At det utfordrende tider, det krevende. Mm. Men de som ikke har noen utfordringer, de har jo ofte en tendens til å klage over at de kjeder seg hjert. Mm. Eller at det går i det vanlige, at det går i det samme, det går i den samme tralten. De ikke på vei noe sted, men de bare gjør det de pleier å gjøre, og det rutiner, og de savner jo egentlig en utfordring. Mm. Ja, altså, for meg det et sånt slags Jeg skjønner ikke hvordan vi ikke klarer å ta tak i det.
Nei, og jeg helt enig med deg akkurat der, fordi jeg prater jo med, det jo også voksne mennesker som kommer og har samtaler med meg, som ikke har noe med å bekrefte sitt eget kjønn å gjøre, men som vil gjerne ha en mental treningshjelp eller et eller annet. Og det som du sier, det mye klaging. Og så, jeg har ofte satt de ned, skriv ned hva du ønsker. Lag deg en checkliste, bare så begynn på toppen. Nei, vet ikke hva jeg skal sette først og... Så de setter ofte en begrensning for seg selv før de til og med har prøvd. Og da det jo lite fremgang i den prosessen hvis du stopper prosessen din før du har forsøkt prosessen.
Men kan ikke det være liksom frykt for å mislykkes, genom att sätta ner eller förfänglighet. Vad syns du om mig hvis jag sätter ner ett mål och du tänker men herre kära vackra vän du är ganska långt undan kan det vara något sånt nå eller janteloven
ja, jag skulle akkurat säga si det. Jag tror inte så mycket den där vad syns du om mig kanske men heller rädd för den där hur ska jag fortelle folk att jag har succé eller har lyckats? För det ska man ju inte I samhället vårt. Vi ska ju inte vara bättre än någon andra och vi ska heller inte få till ting som andra inte klarar. Så hvis jeg forteller mennesker at ja, men jeg har det veldig bra med de valgene jeg tar, så det veldig mange som sier, nei, det har du ikke. Du har jo ikke bare bra. Nei, jeg har jo normale utfordringer selvfølgelig, som alle mennesker har. Jeg sulten, jeg trøtt, jeg sur, jeg grinte. Men jeg, I den personen, I det menneske, I det valget jeg tar, så har jeg det bra. Og der, det skal vi liksom ikke si. Vi skal liksom ikke... lyckas och jag husker väldigt gott det där med det att starta I en bransch som för exempel teater då som väldigt många var emot för man kan inte leva på den teater du kan inte leva med teater och I vart fall inte ett friteater. Men så fick jag teaterpris. Fick tre teaterpriser och då var det ju grejt. Då var det som jösse ja, Men jag kunde inte skryta det efterpå. Det var den dagen du fick prisen och så må vi glömma. Då må du jobba på. Så jeg vet ikke, det veldig... Vi stagnerer, tror jeg, I den der ønske om å være og leve noe annet. Men tenk om ikke naboen godkjenner det. Ja, vel, så drit I naboen. Hvem skal leve I det livet her? Skal naboen eller deg? Ja, men de slenger sikkert dritt. Nei, tror ikke de gjør det. Jeg tror de fleste mennesker ikke slenger dritt om deg, for å være ærlig.
Ja, det altså vi har en egen evne til å tro at det hele verden følger med på hva vi gjør.
Ja, utrolig. Tenk om det hadde vært sant.
Fordi, ja, ikke sant? Fordi at det jo sånn, de fleste beklager for å si det, de altså så opptatt med seg selv og sitt, at de har ikke tid til det der å røre ditt, og det gjelder for alle, tror jeg. Ja. Altså, og du kommer jo ikke på radaren til folk. I hvert fall, min erfaring og jeg har barna mye med mye forskjellig, og jeg aldri på radaren til folk, for jeg virkelig får til noe. Da kommer jeg på radet. Men alle de gangene jeg prøver og feiler, så det ingen som legger merke til. De aller nærmeste, de plukker meg opp en og dytter meg ut på nytt forsøk, men I det store og det hele, så det ingen som bryr seg. Men når jeg får til noe, så folk interessert. Og ikke bare da I å få høre suksesshistorien, men da blir folk mest inspirert av å høre på det jeg har bala med. Mm. Altså, folk blir mest inspirert av å høre at jeg også har prøvd å feile, at jeg har gått på snøret, at jeg har lært sånn som alle andre lærer gjennom å gjøre, feile, lære, prøve på nytt og holde på sånn da. Og jeg skulle ønske at vi var mindre opptatt av hva andre syns om oss. Mm. Og mer opptatt av hva vi synes om oss selv. Mm. For det er jo, jeg tror det umulig å lykkes hvis man går rundt og prøver å være den du tror at omgivelsen tror at du skal være.
Mm. Jeg klarte jo ikke det når jeg var Malin. Jeg trodde jo at folk ville jeg skulle gå kledd sånn, være sånn, være sånn. Det gikk jo ikke bra. Psyken min var jo helt ute og kjører.
Ja, og jeg tror mange kjenner på det, I hvert fall I dagens samfunn, hvor det på en måte så mange stereotyper, og det så mange krav, og kanskje dette gjelder spesielt ungdom, men jeg tror det gjelder like mye oss voksne.
Ja.
Vi bare sier at det ikke gjelder oss, og kan det godt hende fordi vi har blitt likegyldige, at vi ikke bryr oss lenger. Men kan du ikke være litt generell, og være litt fremme I skoene, altså gi meg... For jeg helt sikker på at det mange som kommer til å høre det her, og som tenker til faderen, han prater litt om meg.
Mm.
Han prater litt om meg, og jeg også burde ta tak I. Jeg også har noen ting som jeg undergraver, og som jeg har blitt likegyldig til, eller som jeg kjenner på hver dag.
Mm.
Men kan du ikke gi deg dine råd på hvordan man på en måte skal begynne?
Mm.
Hva dine beste råd for å ta tak I de tingene som de vet de skal, eller bør, eller kan ta tak I.
Mm. Jeg skulle ønske jeg hadde en liste nå, som jeg kunne si, da skal du begynne med A, og så B, C, D, E. Det har jeg dessverre ikke, for vi jo så forskjellige, alle sammen. Men jeg tror at første steg har gjort I det øyeblikket du bestemmer deg for å gjøre en endring. Det veldig mange I vår tid som blir utbrent. De så slitne at de til slutt knekker sammen. Og når de blir utbrent og setter seg ned, og tar seg tid til å puste, og reagere på hvordan, hva det jeg egentlig bruker tiden min på, så ser de at kanskje 70% av tiden min bruker jeg på stress, som jeg ikke kommer noe godt ut av. Så jeg vil jo anbefale folk å ta tid til å sette seg ned og se på hvordan lever jeg nå. Og hvorfor jeg ikke 100% fornøyd? Jeg sier ikke at man skal gå rundt og være 100% fornøyd hele tiden, for det går ikke. Vi mennesker. Det kommer aldri til å gå. Men vi må bestemme oss. Vi må finne hvor skal jeg legge fokuset mitt på å få til det jeg vil. Og så bestem deg for en ting av gangen. Jeg kan jo ikke si at jeg har hårete mål jeg, innen trening for eksempel, som ligger mange år frem I tid. Og jeg kan bestemme for at jeg skal være et så godt menneske som mulig. Jeg skal være et rettferdig menneske, et ydmykt menneske. Men jeg vil møte mennesker på veien min som endrer meg. Jeg vil møte situasjoner som endrer meg. Og jeg håper jo bare at jeg tar imot de situasjonene og gjør dette bedre enn at hvis det var en vanskelig situasjon eller en vanskelig et menneske som kanskje suger deg for energi eller ja egentlig kjenner vanskelig å gi en sånn klar liksom, dette rådet ditt fordi, men det å sette seg ned bestemme deg for jeg må gjøre en endring sånn som jeg lever nå har jeg det ikke bra med jeg må endre noe så finne ut hva det og gjør det.
Mm.
Ikke tenke på hva andre skal si, for det ikke andre som skal leve ditt liv. Det du. Og til slutt så står du der alene uansett, så du må bare finne ut av hva som best for deg selv.
Hvor viktig mener du det å eventuelt kommunisere målet? Må det kommuniseres I omverdenen? Altså, det lett å få til noe hvis du har kommunisert til omverdenen hva du har lyst til å få til, slik at de kan hjelpe deg med å både backe deg når du trenger det, hylle deg når du fortjener det, og holde deg ansvarlig for de valgene du har satt, eller ikke det så farlig?
Det jo så inn nå med alt dette, disse quotes og memes og sånne som står på nettsider at du skal holde målet ditt for deg selv, så lykkes du. Ikke fortell planen din til andre, for da kan noen andre stjæle planen din, og bla bla bla. Men jeg sånn poster på Instagram, ut I aviser, på veggen, på bilen, send det til vennene dine på tekstmelding, for det gir en forpliktelse. Og det gir ikke noen forpliktelse overfor de, men det gir en forpliktelse overfor deg selv, for du har sagt til noen at jeg har lyst til å gjøre en endring. Ja, så spør de hva da? Nei, jeg har lyst til å gjøre det og det, for akkurat nå så har ikke jeg et godt liv. Mest sannsynlig så vil vennene dine si så bra. Kjempebra. Bare si hva du trenger. Vi der. Og når du har forpliktet deg til det målet ved å fortelle om det, så det veldig vanskelig å snu og tenke at jeg orker ikke akkurat I dag. Men du har fortalt alle om at du skal gjøre det. Så det blir en liten push I ryggen på deg selv, tenker jeg da, som litt sunt. Du må ut av komforten. Du må kjenne litt på den der, faen at jeg har fortalt om det. Ja, nå må jeg gjøre det. Jeg tror det bra, jeg. Tror det sunt.
Jeg helt enig med deg. Det jo, jeg har opplevd det der I ulike settinger selv, da, men det å faktisk kommunisere målet, og jeg helt enig med deg, grunnen til at jeg opplever det som veldig virkningsfullt, at jeg da kan formidle til de rundt meg hva jeg har lyst til å få til,
mm.
og så nesten stille krav til de om at de hjelper meg med å sørge for at det ikke noe forskjell på det jeg gjør og det jeg burde gjøre.
Mm.
At de holder meg ansvarlig til konsekvensen av de der dumme målene jeg har satt meg.
Mm.
Slik at jeg faktisk får til det jeg har lyst til å få til.
Mm.
Fordi at I denne prosessen så kommer man til mange sånne dumme veivalg, hvor man igjen står mellom den der kortvarige gleden av å slippe,
mm.
men så den langvarige smerten over at faen jeg gjorde det ikke. Eller den kortvarige smerten av å gjøre,
mm.
for så den langvarige gleden av at jeg helt konge.
Mm.
Jeg har bare ett spørsmål igjen. Jeg.
Ja.
Eller jeg har mange spørsmål igjen, men I denne episoden har jeg bare ett spørsmål igjen.
Mm.
Og Og det hva det du ser på som suksess? Hva vil det si å lykkes? Hva suksess for deg?
Den har jeg tenkt litt på, den der. Og for meg så suksess vekst. Enten det vekst I firmaet mitt, vekst ved at jeg ser en av ungdommene jeg jobber med tørre å være seg selv, vekst ved at jeg vokser selv på en eller annen episode, en eller annen handling, I en eller annen setting, eller vekst ved at jeg går igjen ut av komforten min og lærer meg noe nytt, tør noe nytt, opplever nye mennesker, vekst I form av å ta seg tid til å lytte, til andres historier, lære andre mennesker. Så jeg tror at suksess for meg veldig sammensatt med vekst. At det veldig... Det det beste måten jeg kan forklare det på. Suksess for meg ikke den gullmedaljen som du holder fysisk I handen. Det kan være mye større eller mye mindre enn det. Da.
Jeg I hvert fall... helt sikker på at jeg vokser på den samtalen. Altså, jeg finner det ekstremt inspirerende. Det må jeg bare si. Jeg hyller deg for motet ditt. Jeg hyller deg for åpenheten, og så synes jeg du utrolig god til å formidle det du har vært igjennom, og det noe som jeg håper du kan fortsette med, og kanskje til og med videreutvikle, fordi at disse tingene tror jeg kjempeviktige. Så for hva det verdt, så skal du I hvert fall vite at du I dag har bidratt til at jeg har vokst, og så håper jeg at du anerkjenner det for det det verdt. Mm. Og så må jeg bare si at det har vært helt konge å ha deg med, Robin, og jeg ønsker deg lykke til videre på ferden, og så håper jeg vi ses. Skal du få en skikkelig bamseklem. Takk skal du ha.
Det gleder jeg meg til. Tusen hjertelig takk for at du ville ha meg med.
En ære.
Dager.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.